وصراطنا حق وحول نبينا
وصراطنا حق وحوض نبينا
وصراطنا حق وحوض نبينا
صدق له عدد النجوم أواني
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 يسقى بها السني أعذب شربة
يسقى بها
السني أعذب شربة
يسقى بها السني أعذب شربة
أعذب شربة
أعذب شربة
ويذاد كل مخالف فتان
ويذاد كل مخالف فتان
وحياتنا في القدر بعد مماتنا
وحياتنا في القدر بعد مماتنا
حقا ويسألنا به الملكان
حقا ويسألنا به الملكان
والقدر صح نعيمه وعذابه
والقدر صح نعيمه وعذابه
وكلاهما للناس مدخران
وكلاهما للناس مدخران
والبعث بعد الموت وعد صادق
والبعث بعد الموت وعد صادق
بإعادة الأرواح في الأبدان
بإعادة الأرواح في الأبدان
بإعادة الأرواح في الأبدان
بإعادة الأرواح في الأبدان
وصراطنا حق وحوض نبينا
وصراطنا حق وحوض نبينا
صدق له عدد النجوم أواني
صدق له عدد النجوم أواني
يسقى بها السني أعذب شربة
يسقى بها السني أعذب شربة
ويغاد كل مخالف فتان
ويغاد كل مخالف فتان
وحياتنا في القدر بعد مماتنا
وحياتنا في القبر بعد مماتنا
حقا ويسألنا به الملكان
حقا ويسألنا به الملكان
والقدر صح نعيمه وعذابه
والقدر صح نعيمه وعذابه
وكلاهما للناس مدخران
وكلاهما للناس مدخران
والبعث بعد الموت وعد صادق
والبعث بعد الموت وعد صادق
بإعادة الأرواح في الأبدان
بإعادة الأرواح في الأبدان
وصراط حق وحوض نبينا
وصراطنا حق وحوض نبينا
وصراطنا حق وحوض نبينا
وصراطنا حق وحوض نبينا
صدق له عدد النجوم أواني
صدق له عدد النجوم أواني
يسقى بها السني أعذب شربة
يسقى بها السني أعذب شربة
ويذاد كل مخالف فتان
ويذاد كل مخالف فتان
طيب الإمام القحطاني رحمة الله عليه في هذه القصيدة يريد أن يبين الذي يحق اعتقاده عند أهل الحق وذكر بعض الأشياء من ضمن تلك العقيدة ومنها القبر مع عذابه ونعيمه ومنها البعث بعد الموت وإعادة الروح فيه أي في الجسم ومنها وجود الصراط ومنها وجود الحوض واضح؟ أما ذلك في الميلاد يضع فالتعقيد أهل السنة والجماعة وتشكوانا الحياة بعد الموت وهو حياة البرزخية حياة في القبر katika kataja al-ba'athu ba'da al-mawti al-ba'athu ba'da al-mawti wa yaqsidu min dhalika yawm al-qiyam yawm al-qiyam wa dhakara minha wujudu as-sirat wa anna as-sirat haqqun wa dhakara minha al-hawd ma dawana أيوة، وذكر منها سؤال الملكان في القدر، سؤال الملكين في القدر. فمن العلم عذاب للسؤال. Hiyo tumekusana katika naishi tukisema ametaja maisha baada ya kaburi ambayo ndani yake na neema na adhabu. Swali la malaika wawili ni itikadi kando. Pamoja na itikadi kwamba kuna neema na adhabu kaburini, lakini ni wajibu itikadi kwamba kuna kuulizwa. Na kuulizwa kuna tangulia kabla ya kupata neema au kupata adhabu. Anaweza mtu akathibitisha kuwepo na neema na adhabu akapinga kuulizwa, kwa maana mujarrad wa kuingizwa kaburini basi utapata neema zako, utapata adhabu zako, hakuna kuulizwa. Na wewe ni akhira mbovu, usahihi ni kwamba utaulizwa alafu kisha upate kile ambacho unastahili. Kwa hiyo kwa tafrika hii tunasema ametaja mambo matano. Jambo la kwanza, udhibiti wa maisha ya kaburini pamoja na neema zake na adhabu zake. Jambo la pili, kupatikana maswali ndani ya kaburi. Jambo la tatu, kufufuliwa sawa siku ya kiyama. Jambo la nne, kuwepo kwa sirat. Jambo la tano, kuwepo kwa hauzu. Ikhwani, haya mambo aliyotaja Imamu al-Qahtani, laiki kama ingekuwa kipimo chake ni digrii ya tatu katika chuo fulani, yasinge kuwepo hapo, kwa sababu hayawezi kathibiti kwa mtu kusoma katika chuo fulani kikuu wala kupata degree ya mchepuo fulani katika mambo ya wanaosomea watu sasa hivi. Haya ni katika jumla ya mambo ya ghaibu ambapo kuthibiti kwake amesema Allah, wamesema nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuwa kuthibiti kwa haya, kunahitaji qala Allah qala rasul, ikafikia wakati wale ambao wana certificate zao za elimu mbalimbali wakapinga uwepo wa kitu, kwa sababu kuna anaposomea kila basi yao haina kitu. Kwa hiyo kuthibitisha kwao ilibidi lazima warejee kwenye madrasa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndiko ambako kamekajwa mambo haya. Bila kurejea kwa kwenye madrasa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hauwezi kuthibitisha kitu. Maana vizuri. Haya, hii ni nukta kwanza, kwa maana kwamba hayatakubalika mambo haya mpaka mtu asome elimu ya sheria au alelewe katika malezi ya wale waliosoma elimu ya sheria. Asidanganyike mtu na certificate zake alizonazo katika kuzungumzia masala ya adhabu za kaburini, adhabu za kesho akhera, siyo mizani na nini. Asidanganyike mtu kwamba ataweza kuzungumza kwa sababu eti ana certificate za mambo ya computer science na nini. Hawezi kuzungumza kwa sababu huko haya mambo ya sana. Hilo kwa sawa. Nukta hii. Baada kujua kwamba uthibiti wa mambo haya ni kutoka kwenye maneno ya Allah na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni wajibu juu yetu kila lile lililosemwa na Allah, kila lile lililosemwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na mambo haya kuchukua na kuamini na kuyafanyia kazi, kwa sababu hiyo ni katika jumla ya imani alladhina yu'minuna bil ghaib. Wa hadhihi min al-umuri al-ghaibiyya. Haya ni katika jumla mambo ya sawa. Sasa isije ikafikia wakati ukatumia akili yako ukasema mimi nikiangalia ninavyoona kwamba mtu akifa ndio anaingizwa kaburini, ili mimi nakubali mule mnawezekana mkawa mna neema na nini adhabu. Ama kuna ndio mtu anakuja malaika tulioambiwa na mbao 600 hapa anaingia kaburi ataingia vipi? Hapo umeipumbaza akili yako. Tumeelewana? Hauwezi ukalithibitisha hilo kwa njia hizo. Njia ya kuthibitisha, je, amekuja aya, imekuja hadithi sahihi? Sasa unasema hilo jambo lipo. Muda kwa kalisema Allah, muda kwa kalisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hilo lipo. Sawa? Na ikiwa kama akili haitaki, basi mtuhumiwa awe ni akili na wala sio nususu zilizokuja kueleza maneno. Itumwe akili yako na matatizo. Kwa nini ikakubali jambo ambalo ameeleza Allah na Mtume? Tumeeleka nukta ya pili. Anasema al-Imamu al-Qahtani, wa hayatuna fil qadri ba'da mamatina. na uhai wetu katika makaburi baada kufa kwetu katika maisha ya dunia. Tukaingizwa kaburini, tutarudishiwa tena uhai mwingineo.
Sawa,
hakan mtazamo huu ni kweli. Wa yasaluna bihi almalakani, na umo ndani ya makaburi tutaulizwa na malaika wawili. Jambo la kwanza la msingi kwamba baada ya kufa uhai huu wa roho na kiwiliwili duniani, ukisha kufa tu ukaingizwa kaburini, unakurudia tena uhai kama ilivyokuja hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umeona kwa macho kwamba mwili umeingizwa kwenye kaburi, sio? Lakini roho tuliona hakuna tena, kwa sababu ile taharuki ya kuwepo kwa uhai imekatika. Wazi? Roho ile inachukuliwa. Ikiwa mtu mwema, watakimbiza haraka sana malaika, na itakuwa kila malaika wanagombania kuipandisha, watendana mpaka kwa Allah, na Allah atasema, nimekwisha kuiona roho ya mja wangu, irejesheni kwenye mwili wake. Itarejeshwa tena wapi? Kwenye mwili wake, awe mwema awe muovu. Tofauti iliyopo ni kwamba roho ya mtu mwema itakuwa inagombaniwa na malaika kupelekwa, na itakuwa inatoa harufu nzuri, ama roho ya mtu mbaya itakuwa inatoa harufu mbaya, na kila malaika wanaikimbia. Watakapotoka kwenye mbingu moja kwenda kwenye mbingu nyingine, roho ya mtu mwema, wale watu malaika wa mbingu ya pili wanalilia, wanapenda ile roho ije, na watakuwa wanafanyana istishara, ishara njema kwamba roho ya mtu mwema imepita. Tumeelewana? Ama roho ya mtu mbaya, kwanza itakuwa inatoa harufu mbaya kiasi ambacho hata wale wanaopokea watakuwa wapenye kuipokea, lakini zote zikifika zitaambiwa zirejeshwe katika kiwiliwili. Roho zile zitarejeshwa kwenye kiwiliwili, na tayari atakuwa amerudiwa tena na uhai akiwapi? Kaburi. Lakini yanasihi mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kutoka na roho katika kiwiliwili kile, kile kiwiliwili kinatia kila kinachofanyika na watu walio hai, na kiwiliwili kile kinapiga makelele kama kikiwa ni kitu kiovu. Kila kiumbe kinatia makelele yale, isipokuwa mwanadamu peke yake, mwanadamu na majini. Hapa hii ni kadhia maalumu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameleta ilhamu yake, kile kiwiliwili kisikie japokuwa roho imetolewa. Sawa? Pale atakapoingizwa kaburini na uhai wake ukarudi tena mara ya pili, katika kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala, rabbana amatana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn fa'tarafna bidhunubina fahal ila marad min sabil au fahal ila marad min sabil. Ewe Allah, umetupa uhai katika vipindi hivi viwili, na umetupa umauti katika vipindi hivi viwili, na tumetambua madhambi yetu. Je, utatupa nafasi tena kurudi duniani? Tumeelewana? Sasa uhai sehemu mbili, ni uhai huu ambao tunaishi nao, ambao una tawi la uhai tunaoishi nao, na uhai wa akhera. Uhai wa akhera una sehemu hizi mbili. Una uhai wa akhera baada ya kiyama, lakini kuna uhai wa akhera baada ya kuingizwa kaburini. Malana usiku. Uhai unaanzia wapi? Unaanzia kaburini. Uhai huwa mara ya pili unaanzia kaburini. Kwa sababu humu kaburini humu, la yukubwa alayhim fayamutu, wala yukhafafa anhum min adhabiha. Kadhalika najzi kulla kafur. Allah anasema hivi. Sawa? La yukubwa alayhim, hawata hukumiwa umauti wao, fayamutu ili wake. Hawapi. Sawa? Kwa hiyo wakisharudisho uhai wao, utakuwa ni uhai wa kudumu tena, milele na milele. Kama ni neema, mwenye neema yake atakuwa na neema yake, kama ni adhabu atakuwa na adhabu yake. Kwa hiyo rabbana amatana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn, umetupa uhai mara mbili na umetupa umauti mara ngapi? Mara mbili. Umauti mara mbili, mara kwanza wapi? Tumboni kwa mama. Tumboni kwa mama. Sawa? Kwa sababu ulikuwa mama, kaifa takfuruna wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Mnafanya vipi ukafiri wakati nyinyi mlikuwa ni maiti tumboni kwa mama yenu, kisha tukakupeni uhai mkaja duniani, kisha tukakufisheni mkakaa kaburini, kisha tutakuhusheni tena kwa ajili ya nini? Umeelewa vizuri? Kwa umauti wa kwanza ni tumboni kwa mama, umauti wa pili ni hapa duniani unapokufa kwenda kupumzika. Uhai wa kwanza ni huu hapa tupo nao duniani, uhai wa pili ni baada ya kurudishwa roho kaburini. Wazi? Tayeb. Roho ishaurudishwa kaburini ya atika almalakani almuwakilani. Sawa? kaida. Watakujia malaika wawili ambao wamewakilishwa. Zimekuja baadhi ya athaa katika hadithi ambazo zinasemwa, amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, zikiwataja malaika hawa wanaitwa ni munkarun wa nakir. Zimekuja baadhi ya athaa zinazosemwa kwamba amesema Mtume Muhammad alaihi salatu wassalam, malaika hawa wanaitwa nani? Munkarun wa nakir. Wa hadhihi riwayatu kulluha dha'ifa lam takfur. Wal akhir naqulu ya akika almalakani, wanakuja malaika ngapi? Wawili. Wanaitwa nani? Wanaitwa malaika wawili. Kwa sababu katika jumla ya aqida ahlus sunna wal jamaa ni kuamini malaika kwa ujumla, lakini kuamini malaika kwa wadhifa zao na kuamini majina yao. Waliokuwa majina hajathibiti hajaja tuseme kwamba wanaitwa fulani na fulani. Unaelewa vizuri? Kwa mara nyingi tunakadiri kwamba malakul mauti haifuki Israel kama wanavyosema. Hili jina halijathibiti. Kama ilivyokuwa jina la Israel halikuthibiti na limethibiti jina la malakul mauti, pia jina la kusema wanaitwa munkarun wa nakir halijathibiti. Wanaitwa malaika gani? Malakani. Wanaitwa malakani. Abu Ramla upo yake? Wanaitwa malakani. Hawa malaika wawili wanakuja kaburini. Sawa? Allah tabaraka wa ta'ala amewataja malaika hawa kwa sura mbalimbali. Kuna wengine watakaokuja kwa sura njema kwa sababu ya wema yule mtu, na wengine watakuja kwa ukali, na wote wanakuja kwa kuuliza maswali mangapi? Matatu. Maswali matatu. Swali la kwanza, marabbuka. Sawa? Swali la pili, madinuka. Swali la tatu, man nabiyuka. Na kuna baadhi ya alfadhi za hadithi zimekuja pataulizwa pia kuhusiana na Qur'an. Kitabu ambacho kimeteremshwa kwenu nyinyi mmekifanyia nini? Hili pia litaulizwa kaburini. Umeelewa na? Lakini alhasil maswali ya jumla ni mangapi? Matatu. Matatu. Tayeb. Watakuja malaika wawili ambao wanaitwa malakani kama zilivyokuja nususu nyingi za sunna sahiha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watakuja kumuuliza mwanadamu maswali haya matatu. Sawa? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ametoa ishara kwamba ikiwa kama mtu atakuwa amefaulu hapa kwenye kujibu maswali haya, kama baadahu aitharu minhu, kitakachofuata baada ya hapo kitakuwa ni chepesi zaidi. Na atakayekuwa amekwama hapa, kama baadahu ashaddu minhu, kitakachokuja baada hapo ni kikali zaidi kuliko hicho. Mimi nausia nafsi yangu pamoja na kuhusia ndugu zangu. Allah tabaraka wa ta'ala anasema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit. Fahadhihi bishara lilmu'minin. Idha kana rajulan mu'minan yuthabbituhu Allah. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Na ukiwa mu'mini, Allah amekwisha kusema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit. Imani hii si kwa madai kwamba mimi mu'mini. Imani hii ni sheria kukuhukumu kuwa ni mu'mini. Ukawa una wasifu huo, utakuja kuthibitishwa. Ikiwa kama unadai muumini halafu si muumini, basi huwezi ukathibitishwa. Mimi nataka nizindue nafsi yangu pamoja na nyinyi kwenye nukta hii ya imani. Imani hii ina muujiza mmoja wa ajabu sana. Imani hii unaweza ukapata nususu zake ukajisikia kwamba wewe si muumini kabisa, na imani hii unaweza ukapata nususu zake ukahisi kwa vyovyote ni muumini. Na sio tu mtazamo wako, lakini uhalisia wa imani yenyewe pia ipo hivi. Uhalisia wa imani yenyewe sio mtazamo wako tu, uhalisia wa imani yenyewe ipo hivi. Kwa vipi? Kuna uwezekano kabisa mtu akatenda matendo mengi lakini kwa kukosa imani. Matendo mengi si anatenda kwa ajili ya imani, lakini kwa kukosa uthibiti wa imani kwa mafundisho ya imani yenyewe, huyo mtu amepata hasara. Na kuna uwezekano mtu hakutenda matendo mengi, lakini imani ile kwa mujibu wa utaratibu ulivyo, kwa mujibu wa sheria ilivyo, ndiyo iliyoko ndani ya moyo wake ikamnufaisha. Tumelana mimi. Imani ni maneno, matendo na itikadi. Yazidu bitaa wa yanqusu bilmaasi. Anaweza akatenda mtendaji kwa kigezo kwamba anatenda kwa imani, lakini imani yake haijakaa sawa sawa. Imani yake kwa ule uhalisia wa imani haipo sawa sawa. huyu anakula hasara pamoja na matendo aliyotenda. Na kuna uwezekano mtu akawa hakutenda sana, lakini ile imani inayokusudiwa ndio iliyopo ndani ya moyo wake, huyu akapata sana kwa sababu ile imani yenyewe inakusema. Mimi nataka nijalie alama ndogo kabisa, alama ndogo kabisa kwamba imani yako inafanya kazi, alama ndogo kabisa imani yako wewe na imani yangu mimi. Kinapotajwa kitu kinachosemwa imani kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, moyo wako una react vipi? Moyo wako una taathari vipi? Kutaathari kwa kusuka na kutaathari kwa matendo. Sikiliza kauli Allah tabaraka wa taala, innama, ameanza na adatul hasri, innamal mu'minuna idha dhukira Allahu wajilat. Mbona unapotajiwa imani moyo wako una taathari ni vipi? Hiyo ni ishara njema. Ikiwa kama pakitajwa imani tu moyo wako unasimama kwa ajili ya kusikia imani inasemaje, umeelewana? Pakitajwa neno la imani alafu kaanza kuleta mjadala, hiyo ni ishara mbaya. Takasa moyo wako, safisha nia yako, kuna uwezekano kabisa ukaenda kubaya. Umeelewana? Allah anawataja waumini, idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinaingiwa na hofu. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Angalia kitabu hii aya, wa ala rabbihim yatawakkalun, kuna uwezekano wa kuitinga imani kwa sababu ya tawakkul ala ghayrillah. Sababu yake ni kwa sababu tu moyo wako kutaallaka na Allah ukapinga jambo la imani. Wakati moyo wako unakubali hii ni imani. Kwa nini? Kwa sababu kwa kukubali ile imani kwa mazingira yale, kuna hadhi fulani katika manafi zako zitapotea. Na wewe tawakkul kwa Allah huna, ukaogopa zikipotea hizi mimi nimekwisha. Lakini angalia wenyewe waumini. Waumini wenyewe walikuwa wanapoambiwa imani, ikisema imani, hata kama unaambiwa bwana achana na Muhammad, njoo kwa mfalme wa Ghassani, sisi tutakuliwaza. Anaona huyu anataka kuharibu nini? Imani. Hakubali kwa sababu anaona imani itaharibika. Sasa watu wa sasa, itakapoonekana kuna maslahi fulani, basi ile imani anakubali kwa mkono, anasema kidogo ngoja kwanza tuangalia maslahi ya imani karudi tena baadaye. Unajuaje? Inawezekana umeweka imani yako mkono kama hapo hapo. Ndio vizuri. Ile kile katika vitu vya kutahadhari sana. Mtu atahadhari min mulabasati al-ma'asi. Ta'adhana Allah wa iyyakum min shalli dhalik. Kwa sababu asili ya maasi ni kinyume na imani. Asili ya maasi ni kinyume na imani. Mtu atakapokuwa analazimiana na maasi, ajue anaiharibu imani yake. Atakapolazimiana mtu na maasi, ajua anachafua kitu gani? Anachafua imani yake. Umeelewana vizuri? Ndio maana yakaja mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuambatanisha na imani, kuambatanisha imani na matendo maovu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastata fa bi lisanihi. Fa in lam yastata fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Imani ya kweli ni kuondosha kwa mkono. Imani ya kweli ni kusema. Ukiwa umesikia wewe una dosari kwenye imani, je, mwenye kuchanganyika na maasi kabisa? Huyu amewashukia kwenye matendo, anaambia imani yake ipo chini. Amewashukia kwenye matendo maovu, kaambia imani yake ipo chini. Atakaye shiriki kwenye matendo maovu, anaathiri kabisa kwenye imani yake, anaichafua kabisa imani yake. Kwa hiyo katika vitu ambavyo tunatakiwa kuvichunga kwenye masala ya imani, baada ya kuwa tuangalie namna gani panapotajwa imani nyoyo zetu zinapokea, lakini pia tuangalie namna gani tunachanganyika na maasi, kwa sababu maasi hayaambatani na imani. Tumeelewana vizuri? Atakapokuwa mtu muumini, kwa maana hii aliyokusudia Allah na aliyotaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawa ndio ambao ametaja Allah tabaraka wa taala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit. Hawa atakapoulizwa maswali haya atakuwa ni mepesi, kwa sababu ya kuwa kwao wapo sahihi katika imani zao. Tumeelewana? Sawa. Nataka nimalizie katika nukta hii kwa nukta moja. Kwa nini unakubali? Kwa nini unakubali kubeba lawama ya mtu katika imani wakati wewe si mfanyaji? Sisi tumekubaliana imani ni maneno, imani ni matendo, imani ni itikadi. Sio? Walilahi alhamdu. Itikadi wengi wao wanazo, sio? Wengi wao wanazo. Hata kama nyingine zimepinda pinda kidogo, lakini sio itikadi ya kukubali Allah, kukubali mtume na kukubali Uislamu. Tupo nazo mwenyewe. Sawa? Inakuwaje unakubali kubeba lawama kwa kumdhamini mtu ambaye anafanya mambo dhidi ya imani alafu wewe ni mtu wako. Yakulu Allah tabaraka wa taala wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Katika sura Hud Allah anasema hivi, wala tarkanu ila alladhina zalamu, msijandane msinganganiane na wale wanaofanya dhulma za nafsi zao, sawa, fatamassakumun nar, utakuonjeni moto kwa sababu ya kulazimiana na watu ambao wanafanya dhulma na nafsi zao. Hapa moto sio kwako, kiasili moto sio kwako, umekupata kwa sababu umeambatana na wenye moto na ulikuwa nao pamoja. Umeleta vizuri kwa na huu mlango ni mpana, sio kwenye biashara tu, sio biashara, biashara mbali, mpaka utoke nyumbani na kwenye biashara. Mke wako changamoto ya kwanza, changamoto ya kwanza mke wako ambao upo naye nyumbani, je, yupo kwa ajili ya imani au yupo dhidi ya imani? Wa dharaba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut alladhina kanata tahta 'abdayni min 'ibadina salihin, walikuwa chini ya waja wetu wawili katika waja wetu wema, alafu humu kufa wao ni makafiri. Kwa changamoto ya imani kuanzia nyumbani, kwanza nyumbani kabla kwenda kwenye biashara. Na sio hiyo tu, watoto pia nao ni changamoto kwenye imani. Watoto pia changamoto kwenye imani. Kuna uwezekano kabisa watoto wakakuangamiza. Ndio maana Allah kataja wake na watoto, innama amwalukum wa auladukum fitna. Innama nini azwajukum wa auladukum aduwwa lakum. Innama azwajukum wa auladukum aduwwa lakum fahadharuhum. Ni maadui kwenye nini? Kwenye kulala, mnalala pamoja. Tena wanaandaa sehemu nzuri ya kulala. Ukihitaji wewe baba kumtuma mtoto anakubali. Hawa ni maadui kwenye mambo ya imani. Watakuchelewesha, watakurudisha nyuma kwenye mambo ya imani. Tumeelewana vizuri? Paje. Kwa hiyo tusinganganiane na wale ambao wamezidhulumu nafsi zao. Ikawa ni sababu ya sisi kuonjwa na moto kwa sababu ya madhambi ya kwao, si kukubali tu kwa wanao pamoja. Wapa. Tufanyana vizuri. Paje. Akasema al-Imam al-Qahtani, wal-qabru saha na'imuhu wa adhabuhu. Kaburini zimethibiti neema zake pamoja na adhabu zake. Adhabu za kaburini ni haki, na imekuja hadithi ya Ummul Mu'minina Aisha radhiyallahu anha, alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na adhabu za kaburi, akasema alayhi salatu wasalam, adhabu al-qabri haqqun. Adhabu za kaburini ni kweli zipo. Sasa zikija falsafa za kusema nani alikwenda akarudi, sawa, maneno yako haya ni ya mbali sana. Sisi tuna maneno ya karibu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, adhabu al-qabri haqqun. Sina maneno mafupi ya mkato. Wapi? Pale. Kwa hiyo imethibiti kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna kuhusiana na neema za kaburini pamoja na adhabu za kaburini. Wapi? Pale. Akasema al-Imamu al-Qahtani, wa kilahuma lin-nasi muddakarani. Hivi zote viwili, hizi neema za kaburini pamoja na adhabu za kaburini kwa wanadamu zimehifadhiwa, pamoja na majini pia wamehifadhiwa hizi neema zao pamoja na hizi adhabu zao kwenye makaburi yao, zipo zinawasubiri. Wa kilahuma lin-nasi muddakarani wa tutlaqu kalimatu an-nasi ahyanan wa yufsad biha al-jinn wal-ins. Kuna wakati neno nafsi linatamkwa na linakusudiwa ndani yake nani? Majini na wanadamu. Kwa hiyo kuhusiana na neema za kaburi na adhabu za kaburi ni kweli kwa wana, kwa viumbe, binadamu na majini. Kwa vers aje. Imekuja hadithi ya Bara ibn Azib radhiyallahu anhu ambayo kwa urefu wake ametaja Imam Ahmad katika Musnad wake, ina ufafanuzi wa haya yote ambayo tumesema kuhusiana na neema za kaburini pamoja na adhabu za kaburini. Walba'thu ba'da al-mawt wa'dun sadiqun. Na kufufuliwa baada ya kufa, hii ni ahadi ya kweli ipo. Wa bi'i'adati al-arwahi fil abdan. Kwa kurejeshwa tena roho katika viwili hivi. Tumeshatolea mfano, roho zinakwenda juu na Allah kishaziona na amrisha zirejeshwe katika viwili hivi kwa sababu ya kutumikia yale yajayo katika kaburini. Hapa pana ishkali katika akida ya Ahlusunnah wal Jamaa, kuna munazaa. Je, neema za kaburini na adhabu zake lil badani wa ruhi au ruhu faqat au al badan faqat? Pana mkutano mrefu wa ahli sunna wal jamaa, na kauli ya mwisho kukusanya adilla kwamba adhabu za kaburini pamoja na neema zake zitakuwa ndani ya kiwiliwili pamoja na roho. Sawa. akasema wasiratuna na sirati ambayo inawekwa juu ya moto wa jahannam. Hakun, ni kweli sirati hiyo itakuwepo kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, inna jahannama kanat mirsada, mirsadan ay makanu lirafihi, hakika moto wa jahannam imejaliwa kwa ni makanu lirafi, wa maana rafi almurur. Inna jahannama kanat mirsada ay inna jahannama ju'ila fawqahu tariqun lilmurur fi, bimaana ala jahannam imejaliwa ni sehemu ya kupita juu yake. Na akasema Allah tabaraka wa taala, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hasman maqdiya thumma yunajji Allahu alladhina taqaw wa yadhuru adh-dhalimin fiha jisiyya. Sawa, hii ni habari ya kupita juu ya moto wa jahannam. Na mnakumbuka basi za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Kamali, wa kadha siratu yumaddu fawqa jahannam fa musallamun naji واخر استعمال وفهمنا الزي كوي عقيده ذا علماء او مالش علماء كان عقيده انا وثقيانا خصوصا لكثبتش اخباريا. نعم miongoni mwaliotajwa katika hii sirat kwamba watu watapita kwenye sirat kutokana na matendo yao waliyofanya. Kuna wengineo matendo yao yametangulia, watapita kalibati kama vile umetu kumota waradi ameshapita ipo kale usii. Na kuna wengine matendo yao madogo madogo basi watapita wakijikokota. Sawa, na wengine watakwenda wakidondoka pembezoni kwa sarati. Kuna kalali wa khatatif. Sawa, kalali kuna makoleo, wa khatatif kuna mandoano yamewekwa kwa ajili ya kuwanyofua wale watu ambao wanajikokota kokota, lakini bado wao ni watu wapi? Moto. Zitaamrishwa hizo kalali pamoja na hayo makhatatif kuwanyofua wale ambao bado wanajigandaganda kwenye ile sarati kwa taabu, watanyofolewa kitu wapi? Moto. Pia akasema wa haudhu nabijina. Pia katika akida kuna haudhi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mmesoma kwenye lani ya kutana masaili ya haudhi, anasemaje Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kusema na haudhi? Wa uqiru bil mizani wal haudhi alladhi arju bi anni minhu riyan anhalu. Kama ilawana? Tayyib. Kwa hiyo kuna haudhi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ameitaja Imam Hassan, anasema sidqun, hiyo haudhi ni kweli ipo. Lahu adadun nujumi awani, hiyo haudhi ina vikombe ambavyo idadi yake ni kama idadi ya nyota za mbinguni. Lahu adadun nujumi, hiyo haudhi imewekewa kwa idadi ya nyota mbinguni awali vikombe vyake. Sawa, ikatajwa pia haudhi hiyo kwamba urefu wake ni mwendo kama wa mwezi mmoja. Katika riwaya imekuja kutoka Adan mpaka wapi? Madina. Kingine zimekuja kutoka kwa Sanaa mpaka wapi? Madina. Zikaja riwaya tofauti tofauti ambapo al-Imam an-Nawawi amekusanya maelezo haya, anasema hakuna kupingana. Sawa, hakuna kupingana ndani yake. Alitolea mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na zile fikra zilizonazo kwa yale masafa aliyokuwa anazunguka. Wazi ha? Almuhim, haudhi ya mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ni kubwa mno na vikombe vyake ni vingi mno kama ilivyokuwa idadi ya nyota za mbinguni. Maji yake ni meupe, wanasema kuliko asali, ni meupe kuliko maziwa, utamu wake ni zaidi kuliko asali. Fai anasema rahimahullah, yusqa biha sunniyu, atakunywa, atanyweshwa katika haudhi hiyo mtu ambaye amebakia katika mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yufqa biha sunniyu, atakunywa yule ambaye analaziniana na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nataka nikumbushe kitu hapa. Mara nyingi kikitamkwa neno sunna kwa mazingira kawaida, inachukuliwa mtu akiswali kuweka mikono kifuani, sawa, anaporudisha ibada pia kaweka hapa katika kidole ndani ya sala ya taifa mwezi akafunga na mwezi wa kimataifa. Kwa watu wengi wakitaja sunna wanakusudia mambo haya, lakini hakika ya lafudhi sunna awwalu ma tutlaqu tu'la biha al-aqida, mwanzoni kabisa neno sunna linapotamkwa inakusudiwa itikadi. Na maneno haya yanazungumza al-Imam al-Fawzani rahimahullah hafidhahullah ta'ala katika mukaddima wa sharhi yake ya usulu thalatha. anasema kalimatu sunna inda as-salaf salih kanat tutlaq bi ma'na al-aqida falidhalika alafa ulama'u as-salaf salih kutubahum lil-aqida wasammuha bimada as-sunna فسماه بماذا؟ بالسنة. فالسنة أول ما تطلق تعنى بها ماذا؟ العقيدة. أليس كما الإمام القحطاني يسقى بها السني أتكون يمت السنة وتفسير أهل العلم ذي لذكوجة الحديث زمتون محمد عليه الصلاة والسلام كوسيانا نوالي أنبا وتكين وكونوا قد كحوض يمتون هوا كتاز وكما هوا تكون أفوز مكونه hawakutajwa kwamba hawakuwa wanatikisa kidole, wametajwa kuwa ni katika watu waliopondoka kwenye akida. Na alimamu al-Qurtubi kama mlivyoona kauli yake kwenye Thalalia, amewataja watu wa mwanzo kukingwa na haudhi ya Mtume Muhammad ni Makhawariji. Kisha marawafi. Kisha kila wale wenye sifa ya kutoka kwenye akida sahih, akida sahiha aliyoacha Mtume waliokwenda nao masahaba, hao pia wanakusuliwa katika makemeo haya maneno ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, katika jumla wale watu watakokingwa na haudhi ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Umeelewana vizuri? Jamaa wa Ansaru Sunna, akitokea mtu akawafikiana na rai zao sawa, na ikawa anafikiana na muyuli zao, hata kama mtu huyo ana akida kikhawarij ibadi nani nani, wao wana tabula muda kwa atakuwa na wapi kimtazamo kufunga kukurumisha mikono kifuani, kutikisa kidole, kufunga na mwezi wa mataifa, basi yeye ni mzao. Huyu ni katika watu ambao watakingwa na haudhi ya Mtume, huyu ni katika makhawarij. Tumeelewana vizuri? Haya. Akasema yusqa biha sunniyyu, atanyweshwa mtu aliyosalimika katika akida a'dhaba shurbatin, unyoshaji uliokuwa mtamu sana, kinywaji kilichokuwa kitamu, waludhadu kullu mukhalifin safari. Atakingwa na haudhi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kullu mukhalifin, kila aliyekwenda kinyume na aqida sahiha, fatani, aliyofitinika na mitazamo mibovu, akaibeba mitazamo ile ya fitna, akaacha mtazamo uliokuwa sahihi. Usitafsiri fitna baina mtu na mke wake, usifatili kufasiri fitna baina Muislamu na Muislamu wenzake. Hizi ni fitna tukafiruha al-ibadatu. Fitna hapa ni kutoka katika simatu nabawiya wa manhaja as-sahaba, hiyo ndio fitna inayokusudiwa. Akaleta mtu akaathirika mtu na fitna iliyotokea kutoka katika simatu nabawiya, huyo naye amekusudiwa katika ni katika jumla nani? Fatani, katika jumla watu wenye fitna. Pamoja na kwamba hata hizi fitna ndogo ndogo zinaweza zikaingia, lakini hasa msingi wa fitna ni ile fitna kwenye akida, watu wakaenda na mitazamo iliyokuja kuzuka baadaye. Hawa wote wamekusudiwa kwamba ni katika wale ambao watakingwa kunywa katika haudhi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tafanyana vizuri, tunakuishia hapa inshallah kwa ndani, tutakuja kuendelea katika hizi zetu ambazo zinafuata. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أبو عزيز يعني معنا من النهاية أبغى أن شامل كما يدي عليكم بسنة الشكمالين لمن الوانغو wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na tafsiri ya makhalifa waongofu katika mwenendo wao. Hili wa sunna ni na hakika sunna ni moja, sio mbili. Sawa? Sawa. Hii sunna tu al-khulafa ni ipi? Ni ile namna waliokwenda makhalifa katika yale waliyochukua kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsiri yao waliochukua wao kutoka kwa Mtume Muhammad alaihi salatu wasallam. Basi hiyo ndio itakuwa sahihi. Na kuacha zile tafsiri zilizoletwa na watu wengine ambao walikhalifiana na hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao mukhalafa huo ulianza kudhihiri katika zama za Abu Bakar Siddiq kwa watu watakotoa zaka, ukaja mukhalafa katika zama za Umar wa Faruq watu wa kufanya hila kutaka kumuua khalifa, na ukaendelea mukhalafa huo mpaka zama za Uthman, na ukaja kumalizia katika zama za Ali. Sawa? رفع اليدين فيه نعم